Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā viena no balvām bīze saņēma Nacionālās bibliotekas direktors Andris Vilks, kurš gan nebija klāt, bet tobrīd atradās Amerikā. Bet tagad Andris Vilks ir Latvijā, un es domāju, ka turpinās visi tie pienākumi, nenoskaidrotie jautājumi un darbi, kas saistās ar Latvijas Nacionālās bibliotekas jauno ēku, un droši vien, ka daudzi turpina un turpina jautāt. Tādēļ šodien Andris Vilks ir studijā. Labdien!
Labdien!
Jūs to balvu saņēmāt, tā mēs redzējām video ierakstā Amerikā. Kā jums tas bija pārsteigums?
Tas bija pārsteigums.
Tas bija, ko jūs tur darījāt?
Es biju uzaicināts uz Amerikas Latviešu apvienības kongresu un uzaicināts ar uzrunu par Nacionālo biblioteku vai pastāstīt par Nacionālo biblioteku projektu un par celtniecību un arī par saturu un tā tālāk. Bet, nu, godīgi sakot, tas viss izvērtās tādā diezgan emocionālā pasākumā, jo sākās ar šo apbalvojumu, un tad tas papīra teksts, viņš gan bija uz planšetes, bija jātais ciet, jo tas būtu bijis diezgan smieklīgi, es tur būtu sācis lasīt kādu referātu, un faktiski es... Vienkārši runāju, un mēs daudz teiksim, pieskāros tiem aspektiem, kur tieši Amerikas un tās valstis dažādos veidos ir ar Nacionālās bibliotekas projektu vai bibliotekā institūciju, ir patiešām bijuši saistīts visus šos gadus, un tā bija runa par arhitektu Gunāru Birkertu, tas ir stāsts arī par ilgadīgiem projekta būvuzraugiem un arhitektūras uzraugiem Hill International. Tas ir stāsts par daudziem latviešiem, kas dažādās latviešu organizācijās gan ilgstoši, gan laika pa laikam ir pielikuši savu roku bibliotekas projektam, kas patiešām es tā vienkārši ātrumā varēja nosaukt to daudz vārdus, un vēl arī Amerikas bibliotekas, Amerikas Savienoto Valstu institūcijas, gan Kongresa biblioteka, gan Ņujorkas Publiskā biblioteka un Universitātes biblioteka Sietlā un cits, un arī profesionāļu bibliotekā ar amerikāņi, kuri arī veseli virkni ir vairāk vai mazāk piedalījušies šajā projektā. Līdz ar to man tāds iznāca tāds apskats negaidīt, jo tā bez papīra tā mēs diezgan nu, es varēju diezgan daudz pastāstīt tieši par šo vienu aspektu tikai visam mūsu bibliotekas stāstam.
Vai tie jautājumi, kurus jums uzdod Amerikā par jauno bibliotekas ēku un vispār par bibliotekas nākotni atšķiras no tiem, ko uzdod Latvijā?
Nē, es teiktu, ka daudz neatšķirās, jo šobrīd Amerikas Latviešu sabiedrība, aktīvā sabiedrība ļoti intensīvi dzīvo tajā pašā informācijas telpā, viņi skatās dažādas raidījumus, viņi seko līdz internetā visam, kas notiek, lasa avīzes, un viņi ļoti labi informēti, jo protams, tie kongresa delegāti vai dalībnieki bija labi informēti, un tāpēc būtībā mums vairāk, kas man patiešām bija ļoti svarīgi, bija ļoti, ļoti daudzas sarunas gan rīz ar katru ļoti konkrēti, par kādiem ļoti konkrētiem jautājumiem, par grāmatām, par grāmatu, teiksim, dāvināšanu vai vēršanu uz Latvijas, par ziedojumiem, ja, par sadarbībām, par dažādiem projektiem, par iespēju sadarboties, varbūt, kādā ar mākslas saistītos projektos, vai arī ar mūziku saistītos jautājumos. Līdz ar to man nebija tādu, gan arī tādu, ja tā varētu teikt, pieklājīgu aprunāšanos. Mums bija pārsvarā, bija nācis cilvēki, kas konkrēti kaut ko gribēja pateikt. Uzdāvināja veselu virkni grāmatu plauktam. Ja? Un es saņēmu fantastisku dāvinājumu. Tā ir skultes Dievs tavu zemedeg, kas ir ieraksts, kas tika darina 51. gadā Bronksas Bronksas studijā ierakstīts, un es tagad viņu atvedu uz Latviju mūzikas nodaļai, nodevis mūsējiem kolēģiem. Un tā kā bija tāds viss bija tādā nu, ļoti konkrētā un praktiskā veidā notikas, droši vien amerikāņiem ir raksturīgi.
Jā, es pat pieļauju, ka Amerikas latvieši, kuriem ir interesi, klausās arī Latvijas Rādio un Kultūras Rondo, protams, interneta arhīvā, jo mums jau nesakrīt tie laiki, kad teiksim, ir diena un nakts, un tomēr, jā, mēs zinām, ka Amerikas latvieši ir informēti par to, kas notiek. Nu, mēs arī esam informēti kultūras ministre, preses konferencē teica, ka ēku nodos eksploatācijā, nu, sola nodot eksploatācijā maijā. Kā tas tagad izskatās? Maijs ir.
Maijs ir, un mēs aizvien vēl gaidām tomēr šo galīgo slēdzienu. Rītā būs laikam pati pēdējā ugunsdzēsēju pārbaude, jo, cik es zinu, tad tie astoņi punkti, kuri tika izvirzīti tajā prasību sarakstā, nu, ir izpildīti, un es ceru, ka šī pēdējā pārbaude atļaus ugunsdzēsējiem nu, izdarīt pozitīvos slēdzienu, bet, protams, vēl aizvien mums ir jānervozē, aizvien vēl mums ir jāgaida.
Un tas nozīmē, ka ugunsdzēsēji saka, jā, viss ir kārtībā, ēku var nodot eksploatācijā.
Jā, mums, bet mums ir vajadzīgs tomēr galīgās būvvaldes atzinums, jo ir jau viss pārējie dokumenti arī ir pilnīgā kārtībā, cik es zinu, tad vēl tur ir daži dokumenti, kuri nu, nav pilnīgi sakārtot uz galvenu.
Tad varam uz to māju cerēt?
Es ļoti ceru, jo mums tiešām ir ar milzīgu nožēlu bija jāatsakās no vairākiem pasākumiem jau aprīlī, bet atsevišķi notikumi, kā jūs zināt, arī tomēr nu, viņi nevarēja nenotikt un tajā drošības režīmā kāds tika mums prasīts tādā, mēs arī to visu darījām un mājā ļoti līdzīgi mums jau ir atkal kādi 20 pasākumi tiek plānoti un protams, ja atkal viens otrs jāatsaka, bet mēs ļoti ceram, ka beidzot mēs varēsim strādāt pilnīgi brīvā pieejamības režīmā.
Jā, es gribēju jautāt par izstādēm, jo bija viena tāda ziņa, kurai bija komisks virsraksts, ka ir atklāta izstāde, publikai nav pieejama. Tagad man jums ir jautājums par tām fotomēnešu izstādēm. Tās būs pieejamas publikai?
Nu, viņas jau šobrīd arī ir atvērts, un tieši tādā pašā veidā pieejamība mēs varam piedāvāt tikai šajā īpašajā apmeklēšanas režīmā, kā jau tas ir noteikts, ar sarakstiem un konkrētās grupās un ar pavadītājiem un tā tālāk. Tiklīdz, protams, ja būs šī status eksploatācijā nodots, tad, protams, mēs gaidīsim, jo šis fotomēnesis ir viens no centrālajiem šī mēneša bibliotekā esošajiem notikumiem, ja kaut arī būs vairāk citu ļoti interesanti notiku pasākumu, bet, nu, protams, šis ir ļoti, ļoti būtisks.
Nu, kopš janvāra, kad jūs janvāra sākumā mūs parādījāt ēku no iekšpuses un tikai gatavojās vēl grāmatu draugu ķēdi, tagad ir mājas, kas pa to laiku ir noticis tāds ar aci redzams?
Nu, ar aci redzams ir tas, ka pirmkārt ir ļoti daudz mēbeles, ir gandrīz visas mēbeles atvestas, un ļoti strauji mums virzās uz priekšu arī grāmatu pārcelšanās, un ar aci var redzēt arī to, ka Jēkabpiela gan Rīzev ir tukša. Krišāna Baronielā 14 arī jau brīvpējas krājumi arī jau ir pārcelti, un tas nozīmē, ka jaunajā ēkā grāmatas jau atrodas gan krātuvē, un man šorīt vēl informēja, ka no tā kopējā apjoma ir 21% ir jau pārvietots uz jauno biblioteku, un darbi tiešām ir ļoti, ļoti raiti, un mēs esam ļoti apmierināti līdz šim ar uzņēmumu, kurš veic šo pārcelšanu, Un pagaidām viss notiek ātrāk nekā mēs bijām grafikos plānojuši.
Es saprotu, ka tā izpakošana būs mazliet sarežģītāk nekā iepakošana, jo būs jāizšķiro tās grāmatas, kas būs brīvpieejamas no
nē,
tām.
Nē, nē, mums
viss jau ir sapakots kā vajag.
Viss ir kā vajag, un ir, jo mums tā sistēma ir tāda plaukts, kaste, plaukts, un jo katra kaste ir ekvivalenta vienam plauktam, un līdz ar to ir vienkārši jāseko plauktu vai kastu numuriem un tā jaunajā vietā, kur viņam jānonāk, bet tālāk vairs nav jāšķiro.
Tātad visa šķirošana jau ir notikusi.
Būtībā, jā.
Mm-hmm. Mums kāds klausītājs uzdod tādu jautājumu, kas ir jau izskanējis, bet acīm redzot, ir jāatkārto. Sabiedrībā ir izskanējis divdomīgs viedoklis par ēkas funkcijām, respektīvi doma, ka bibliotekas leip sevī militāras bāzes funkcijas, vai jūs, Vilkungs, varat likt roku uz sirds un apgalvot, ka tā nav taisnība? Tieši tā ir rakstīta šajā vēstulītē.
Nu jā, nu tas tomēr ir, nezinu, no kurienes ir šis izgudrojums.
Mīts
vai kā, jā, nu mums ir ēkā ir 501 betona kolona vai stabi, vai 501 stabs, nu tad, kur tad ir tie militārie, es nezinu, vai tās kaut kādas raķetes, vai kas tas tāds ir. Nē, nu, jā, es, protams, var pasmaidīt, bet es jau domāju, ka kādi divi gadi šis mīts kaut kā turās, un cilvēki mēģina neskapēc kaut kur to saskatīt. Nu, es nezinu, cik stāpēni tad ir tam jānotiek, lai, jo mēs tiešām es par tiem betona stabiem runāju tāpēc, ka tās bija tās pirmās reālās fiziskās substances, kuras tika veidotas, kuru būvniecības gaitu visu, jo mēs redzējām. Mēs būvlaukumā bijām katru nedēļu, un bija katru nedēļu bija vai katru otro nedēļu vismaz ir apgaitas, un tad es nezinu, kas ir tie militārās lietas, kuras tā var paslēgt tā, lai neviens neko nedzirdētu, nerunātu, ne celtnieki, ne inženieri, ne arhitekti, uzraugi, nu, pārējie visi pasākumu dalībnieki.
Nu, cilvēkiem patīk noslēpumi.
Jā, nu, tā, bet tas mitoloģija, nu, jā, es neesmu pārāk laimīgs, ka to mitoloģiju saistā ar militāriem jautājumiem.
Mm-hmm. Mums šobrīd ir kāds jautājums telefonā. Labdien!
Labdien!
Lūdzu!
Es zinu, ka ļoti liela grāmatu krātuve ir Silakrogā, Ropaža novadā. Vai tās grāmatas arī tiks pārvestas?
Tur ir,
paldies.
Jā, paldies, ļoti jauks jautājums, tāpēc, ka es paskaidrošu, ka ir tā, ka Silakrogā ir grāmatas, kuras tur arī aizvien mēs glabāsim Silakrogā, un ir grāmatas, kuras mēs glabājām tikai tik ilgi Silakrogā, kamēr tika uzcelta jaunā biblioteka, un daļa no tām grāmatām, kas ir šādā veidā bija paredzētas vest uz jauno ēku, arī jau ir atvestas un vēl tiks vestas. Toties no ēkām pilsētā, kur mums ir grāmatas, kuras mēs pārvedam šobrīd pārsvarā uz jauno ēku, ir starp tām grāmatām arī tādas, kuras tiks vests uz Silakrogu. Tā kā mums ir tāda trīstūra schēma, pēc kuras mēs tagad veidojam šo krājumu izvietošanu gan jaunā ēkā, gan Silakrogā.
Grāmatas ceļo šobrīd.
Jā, būs tāds, faktiski mums ir tāds kā trīstūris.
Jā, lūdzu. Labdien.
Labdien.
Lūdzu.
Sakiet, lūdzu, kas notiks ar veco biblioteku, un vai no vecās bibliotekas kāds, nu, kaut vai dēļ līstīts gabaliņš tiks tā kā aizvests kā suvenīriņš jauno lielo biblioteku?
Jā, nu, pirmkārt, mums vecā biblioteka nozīmē piecas vietas, piecas ēkas, ja Krišāna Baroniela 14, Krišāna Baroniela 3, Jakabiela 6, 8, Anglikāņiela 5 un Terbacila 7, 5. Tās mēs viss atstājam. Tur ir dažādi. Jakabiela sēka jau ir saimas īpašums, un saima plāno tur izbūvēt vēl vienu saimai nepieciešamu funkcionālu ēku. Un tas sāksies tik līdz mēs būsim jau pilnībā pametuši Jakabielu. Tad ir trīs sēkas, ir valsts nekustamā īpašuma aģentūras īpašumā, un tas būs jau viņu uzdevums risināt tālāk šo ēku izmantošanu, un tā sēkas likteņa ir atkarīga no aģentūras. Un viena ir privāta, tur, kur mūzikas nodaļa, tā ēka ir privāta, un mēs arī īrējam no privātiem, nu, un līdz ar to tad privātais sektors domās, ko ar to iesākt. Par šiem piemiņas lietiņām, nu, pirmkārt, mums tās, ko mēs apsaram tās saucamās kustamā īpašuma lietas, daļu mēs tomēr ņemsim, jo tās ir vienotra vēsturiska mēbele un citi priekšmeti, kas ir saistīti ar bibliotekas vēsturi, un tos mēs pārceļam, runājot par dēlīšiem, nu tur pat ja gribētos droši vien, ka tas ir jādara kaut kādā legālā veidā un jāvienojās.
Katrs nevar savu dēlīt izsāģēt.
Es pateikšu, ka godīgi sakot, ir daži elementi, dekoratīvie elementi, kurus mēs labprāt paņemt, bet mēs, protams, risināsim to ar nekustamo īpašumu aģentūru šos jautājumus.
Sakiet, man ir jautājums par lasītāju kartēm, vai tās, kas tagad ir, tās paliks vēsturei un būs jaunas lasītāju kartes?
Cik es zinu, jā, tad būs jaunas lasītāju kartes, jo mums arī jaunajā ēkā mums darbosies, tas ir tāda radiofrekvenču identifikācijas sistēma, jeb RFID, tā tāda moderna lieta, kur diezgan daudz bibliotekas tagad ir ieviesusi, kas veic gan lasītāju, gan grāmatu kontroli, tur ir visi sajūgts, elektroniski sajūgts, tas ir ar katalogu, un tā ir īpaša sistēma, un manuprāt, es neesmu pārliecināts, vai vecās kartes varēs tur izmantot, vai viņas kaut kādā veidā varēs integrēt šajā sistēmā, kaut gan principā grāmatas, kurām ir jau tagad esošie bārkodi, tās tiek integrētas. Tā kā man varbūt, es atvainojos, bet iespējams, ka man šī detaļa būtu jāprecizē pie maniem kolēģiem.
Nu, droši vien, ka vēl būs daudz jautājumu, kuri laika gaitā radīsies. Tātad 29. augusts bibliotekas ēkas jaunā atklāšana. Nu, tas paliek spēkā, vai ne?
Nu, to mēs turam kā nu, negrozām pasauli, jo mēs esam arī šos pirmos uzaicinājumus piedalīties atklāšanā ārvalstu kolēģiem esam jau izsūtījuši, un arī, cik es zinu, kultūras ministrija arī aicina kultūras ministrus no citām valstīm, un sevišķi tiem, kuriem ir tālie braucēji, mums diezgan daudzi ir pieteikušies no Amerikas
un
Kanādas, jā, un viņiem jau saulēcīgi to vajag zināt, tā kā es domāju, mēs no tā atkāpties nevaram.
Man vēl jums jautājums, kā jūs uztverat to balto gliemezi, kas jums tagad ir bibliotekas priekšā, jo kā jau droši vien, cilvēki Rīgā ir pamanījuši, tie krāsainie gliemeži ir daudz viet pilsētā, kā es izlasīju, tad tie simbolizē to, cik lēni mums top vai netop laikmatīgās mākslas muzejas, bet bibliotekas ēkas priekšā tam arī ir zināms simboliski nozīme.
Mums jau bija liela satraukuma, un jo tā akcija tā īsti mums nebija saskaņota, un mēs esam ļoti piesardzīgi ar dažādiem objektiem ārpus bibliotekas, jo mums ir speciāla mākslas ekspertu grupa, kura katru teiksim, šādu objektu gribētu izvērtēt no arī no tā telpiska vizuālā ārtelpas viedokļa un tā tālāk, tā kā tas bija tāds mazliet satraukums, bet no otras puses droši vien mēs esam tie, kuri atbalsta tomēr to, ka šim modernās mākslas muzejiem arī būtu jātop ātrāk kā vēlāk, un no tāda viedokļa jau mēs neesam pret šo akciju nekādā ziņā, un nu tā
kā... Bet izskatās tīri labi, manuprāt.
Nu jā.
Es neesmu mākslas eksperts, bet...
Jā, ne, nu, tur var tiešām varbūt dažādi vērtējumi par to, bet...
Es saprotu, ka jums nepārāk patīk tas gliemezis.
Jā, es saku, akcija pēc būtības, man liekas, ir atbalstāma. Tas, nu, varbūt arī mazlietiņa mazliet viņa krem tas, ka, nu, kā te Mirtāna teica, nu, būtu vismaz aprunājušies.
Jā, paldies jums šodien par sarunu. Es saprotu, ka tad, kad Nacionālās bibliotekas jaunā ēka būs atvērta, tad bibliotekas darbiniekiem būs vēl vairāk funkciju nekā līdz šim, jo es saprotu, ka jūs apsaimniekosiet, jūs rīkosiet izstādes, jūs rīkosiet koncertus, jūs radīsiet kino varbūt, visu jūs to tagad varēsiet darīt, un droši vien, ka mēs par to stāstīsim un mēģināsim saprast, kā tur nokļūt, ko tur darīt un ko tur vēl var darīt.
Jā, es domāju, ka viss šīs kultūras norises galvenokārt ir vajadzīgs, lai pasvītrotu arī tos krājumus, kādus mēs glabājam, jo tas viss būs pēc iespējas saistīts ar saturu, ar to, kas notiek arī mūsu lasītavās un auditorijās un klasēs, un es domāju, ka tas vienkārši būs tāds ļoti spilgts nu, papildinājums tām tradicionālajām bibliotekārēm.
Paldies jums šodien par sarunu. Studijā bija Latvijas Nacionālās bibliotekas direktors Andris Vilks. Mēs ceram uz ēkas nodošanu eksploatācijā maijā un, protams, uz 29. augustu kā ēkas atklāšanu. Paldies.
Paldies jums.